ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს და გადაცემის ამ ნაწილში ჩვენ უბრუნდებით ნენსკრაჰესის საკითხს, კერძოდ კონტრაქტს, რომლის შესახებაც ინფორმაცია მოვისმინეთ მედიით, ასევე მწვანე ალტერნატივა წერს ამის შესახებ და მნიშვნელოვანი არის თავისთავად ის და საგან გაშო, რასაც ხას უსვამს მწვანე ალტერნატივა იმ ინფორმაციაზე დაყნობით, რომლის მოპოვებაც შეძლო. დათო ჭიპაშვილს მივესალმებით, დავით ჭიპაშვილს, მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელს. დილამშვიდობის. ძალიან დიდი მადლობა. ვის რა არის მსმენელი გვისმენს ახლა, რომ მათთვის იყოს ნათელი, რა არის სიახლე ახალი, რაც შევიტყეთ, რაც ვიტყეთ ბოლო ხანს და რამაც კიდევ ერთხელ და ასე ვთქვათ მორიგი, არ ვიცი, აღშფოთება ერთი საკითხია, რა კითხვებია კიდევ.
მადლობა ამ შეკითხვისთვის. პირველ რიგში რაც მინდა ვთქვა, ეს არის სისხლის შეკრულება, რომელიც ამდენი ხანი იყო კონფიდენციალური, არ აქვეყნებდნენ. რომ სამაგეროდ ჩვენ
როგორც კომერციულ,
თუმცა ესეც არ ამბობდნენ, რომ ეს კომერციული საიდუმლოება იყო, ამაში არ საქმე, ერთმანეთს აბრალებდნენ, იმან გთხოვა, ამან გთხოვა, ხან ბანკებს გადააბრალეს, ხან ასე შემდეგ, ასე შემდეგ. Ну ფაქტი არის ერთი, რომ მედიაში თუ სხვადასხვა შეხვედრებზე, რასაც მაშინ ქალბატონი ნათელა თურნავა, რომელიც გახდა საპარტნიორო ფონდის თავმჯდომარის მოადგილე კალაძე და ასე შემდეგ, ანუ ნენსკრაჰესის მომხრეები აცხადებდნენ, ნენსკრაჰესის ჰესისგან შესასყიდი დენი იმაზე უფრო იაფია, ვიდრე იმპორტირებული ელექტროენერგია, რომ ნენსკრაჰესი პრაქტიკულად გამოყვანილი იყო როგორც საქართველოს ენერგო დამოუკიდებლობის და ენერგო უსაფრთხოების გარანტი და ლამაზად ბორჯომთან იყო შედარებული მისი სარგებელი. შემდეგ ამ ხელშეკრულებით აბსოლუტურად ყველაფერი დადგა თავდაყირა. ამ ხელშეკრულებაში გამოჩნდა, რომ აქ საქმე გვაქვს გარკვეული, ალბათ ჩინოვნიკების მხრიდან, მიზან მიმართულ სახელმწიფოსთვის ზიანის მიყენებასთან. ეხლა რას გულისხმობ?
რატომ თulit ასე?
აი რატო თulit ასე? იმიტომ პირველი დავიწყოთ ტარიფით. პირველი ამ ხელშეკრულების მიხედვით საკმაოდ რთული ხელშეკრულებაა და ასეთი მსგავსი ხელშეკრულება არც ერთ ჰიდროელექტროსადგურის პროექტზე და მე არ მინახავს არც სხვა ინფრასტრუქტურულ პროექტზე. ბული აქ არის თავისი ფორმულებით და ძალიან კომპლექსური ხელშეკრულება. გაწერილი არის სცენარები, თუ რა შემთხვევაში რა ტარიფი უნდა იყოს. მაგრამ საინტერესო რა არის, რომ ანუ რაც უფრო დრო გადის და ექსპლუატაციაში არ ჩაეშვება ნენსკრაჰესი, ელექტროენერგიის ტარიფი იზრდება. ელექტროენერგიის ტარიფი, ნუ სხვა ჰესების მსგავსად მართალია, არის ამერიკულ შეერთებული შტატების დოლარებში, ანუ ცენტებში ამ შემთხვევაში 1 კილოვატსაათი, მაგრამ სახელმწიფომ ფაქტობრივად ეს ტარიფი ჩაუდო როგორც მზარდი ტარიფი, ანუ პრაქტიკულად ამერიკული ცენტების გაუფასურებაც ის რისკებით დაუზღვე სახელმწიფო. მაგრამ ასე გულისხმობენ, ყოველწლიურად ნენსკრაჰესის შესასყიდი ფასი პირველი 13 წლის განმავლობაში გაიზრდება 3%. იწება თუ 23 წელს ჩაეშვება ექსპლუატაციაში, მეტყვი იმის შემდეგ აღარაა განსაზღვრული ექსპლუატაციის ვადა და ალბათ ცვლილებებს განახორციელებენ. პირველ წელს იქნება ელექტროენერგიის ტარიფი ადგილზე შესასყიდი, რომელიც შემდგომ შევა სისტემაში და კიდევ მას დაემატება უამრავი რამე. ესე იგი 8.19 ცენტი და შემდგომ წლებში 13-მე წლის ბოლოს ის მიაღწევს 12.7 ცენტს. და უკვე შემდგომი 23 წლის განმავლობაში ჩვენ გვჭირდება თუ ამ ჰიდროელექტროსადგურის დენი, ჩვენ მოგვიწევს ზუსტად მთლიანი დენის შესყიდვა 12.7 ცენტში. ანუ რომ წარმოვიდგინოთ, ანუ აქ არ არის პატარა ჰესე საუბარი, აქ საუბარი არის დაახლოებით 1.2 მილიარდ კილოვატ-საათის შესყიდვაზე. ეხლა რომ თქვათ, რომ თქვათ არგუმენტი რომ მოგესმინა, თქვათ ისეთი, რომ აი ექსპორტზე გავიტანთ თუ არ გჭირდება და რა ასე შემდეგ, ხო? დღევანდელი მონაცემებით და არანაირი წინაპირობა არ ჩანს, რომ არც უახლოს და არც საშუალოვადიან პერსპექტივაში ეს შეიძლება, იმიტომ რომ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში ელექტროენერგიის ფასებს კლებადი ხასიათი აქვს და ჩვენ უკვე რეგიონში ყველაზე ძვირი ტარიფი გვაქვს, სომხეთში, აზერბაიჯანში, თურქეთსა და რუსეთის თუ შევადარებ, 3.2 ცენტი ჯდება, ანუ თუ საუკეთესო შემთხვევაში ჩვენ შევძლებთ ექსპორტირებას თურქეთში, ყველაზე მაღალ ასე ვთქვათ ფასიან ქვეყანაში. და ამ დროს სახელმწიფო ვალდებულია საშუალოდ პირველი 13 წლის განმავლობაში შეისყიდოს 10.6 ცენტად, ანუ თითო კილოვატსაათზე მინიმუმ 7 ცენტს სუფთად ვაგებთ. მე აღარ ვამბობ, როცა 12.7 ცენტი ჯდება. ეხლა რა შეეხება იმპორტს?
ჩანს თუ არა ამის მიზეზი კონტრაქტში?
მიზეზი ამის მიზეზი ჩანს ის, რაც ჩანს, რომ მან, ანუ ინვესტორმა თავისი ჩადებული ინვესტიციები უკან უნდა ამოიღოს, მაგრამ აქ სხვა კონტრაქტებისგან განსხვავებით აქ ჩადებულია მთელი რიგი დაზღვევისა და გადაზღვევის მექანიზმები, რომლის დასაზღვევათაც სახელმწიფო იღებს უშუალოდ ვალდებულებას. აი ახლა ტარიფსაც გავყვები და მე გეტყვით ჰიდროლოგიურ რისკებზე. ანუ ესეთი ჩანაწერი არცერთ ჰიდროელექტროსადგურზე არ არსებობს, როდესაც სახელმწიფო კომპანიას დაუზღვია ჰიდროლოგიურ რისკები. ანუ თუ რაიმე მიზეზით მდინარეში არ აღმოჩნდა იმდენი წყალი და პროექტი, ანუ ჰესმა ვერ შეძლო იმ დაგეგმილ გამომუშავების მიღწევა, რაც აქვს მას, კონტრაქტის მიხედვით პრაქტიკულად უნაზღაურებს ამ დანაკარგს კომპანიას სახელმწიფო შემდგომ წელს ტარიფში შესაბამისი ასახვის. ანუ ეს ტარიფიც რაც არის დადგენილი, არც ეს არ არის საბოლოო ჯამში, თუ იმდენი წყალი არ იყო, რამდენი საჭიროა. ანუ რამდენი საჭიროა მასო და რაც ყველაზე მთავარია, რაოდენობრივად რომ გამოვიდეთ, ხო? აქ საუბრობდნენ იმაზე, რომ ნესკრეს თურმე დეფიციტი უნდა შეევსო ზამთრის პერიოდში, რომ ჩვენ ვართ დეფიციტურ ქვეყანა, ეს გვესმის ხოლმე, ხო? თუ მუდმივად და ნუ ჩვენც ვიფიქრეთ, რომ ნესკრა ჰესი ვინაიდან იყო რეზერვა ჰიდროელექტროსადგური, იგულისხმებოდა რომ მთელი აი ზამთრის, ასე ვთქვათ, 3 თვის განმავლობაში მას უნდა ემუშავა, აი როგორც ენგური მუშაობს სამწუხარო დღეს, როგორც საბალანსო, ეგრეთ წოდებული თბოლი, როგორც თბოელექტროსადგური, ისე რომ ამუშავებენ ენგურეს, ვიფიქრეთ რომ ალბათ ნესკრაც ამ რეჟიმში იმუშავებდა. ამ ხელშეკრულებაში განსაზღვრულია ასევე თვეების მიხედვით რა რაოდენობის ელექტროენერგია უნდა მიაწოდოს, რა არის ვალდებული მიაწოდოს სახელმწიფოს. და აქ ჩანს რომ ნესკრა ჰესი ჩვენ როდესაც გვიჭირს დეფიციტური პერიოდი უკვე გვაწოდებს 260 მილიონ კილოვატ-საათს, რომ გავამარტივოთ და წარმოვიდგინოთ მარტივად, ეს არის დღევანდელი დეფიციტის 53%-ით არ არის ზამთრის პერიოდში. რაც გულისხმობს იმას, რომ პრაქტიკულად დღეს არსებული მოთხოვნის, ანუ დღეს არსებული დეფიციტის ნახევარსაც ვერ ფარავს ეს ჰესი, რომელიც უნდა და რაც ყველაზე მთავარია, ეს ელექტროსადგური დენს გვაძლევს 950 მილიონი კილოვატ-საათის ვალდებულება სახელმწიფოს აღებულიო მიყიდოს იმ პერიოდში, როდესაც პრაქტიკულად ჩვენ ან ექსპორტზე გავყვეთ ელექტროენერგია, იმიტომ რომ ენგურუსესი იაფია, ან უბრალოდ წყალი იღორება, იმიტომ რომ ჭარბ წყლიან. ანუ ჩვენ გვაიძულებენ ამ ხელშეკრულებით გადავიხადოთ საშუალოდ 10 პირველი 13 წელს განმავლობაში 10.6 ცენტი დენში, რომელიც პრინციპში არის, პრინციპში კი არა, არ გვჭირდება. და ეს ყველაფერი რა თქმა უნდა პირდაპირ ასახვას პოვებს ელექტროენერგიის ტარიფში, იმიტომ რომ იმ საერთო შეწონილი ტარიფი, რა ტარიფსაც ფიც გვაქვს დადგენილი, ხო? რა თქმა უნდა, ნესკრას გამო არის დღევანდელი გამომუშავების თვალსაზრისით 12-13%. ანუ ეს რა თქმა უნდა საგრძნობზე მოქმედებას იქონიებს ამ ხელაფასზე, იმიტომ რომ დღევანდელ დღეს 4.9 ცენტი არის საქართველოსში საშუალო შეწონილი ტარიფი. და შესაბამისად 4.9 ცენტიან 12% რო შევა უკვე 10.6 ცენტი იქონიებს სერიოზულ გამოს. ახლა სხვა ჰესები რო აღარ ჩავთვალოთ კიდევ, ხო? აქ კიდევ უამრავი საკითხი არის, მაგალითად იგივე აქ ხშირად საუბრობენ ხოლმე, ხო, რა აი ხო იხდის გადასახადებს, გადასახადების გადამხდელი ხუა ჩვეულებრივ საცრმაა, ძალიან საინტერესო საკითხია ასევე გადაზღვეული სახელმწიფო, ანუ მეოთხე დანარჩენის მეოთხე პარაგრაფში პირდაპირ წერია, რომ სახელმწიფო დათანხმდა კომპანიას საგადასახადო მოსაზრებებიდან გამომდინარე, რომ ნესკრა ჰესი ეღიარებინა არამატერიალურ აქტივად. ანუ რომ გავშიფროთ რა არის არამატერიალური აქტივი, ეს არის პატენტი, სავაჭრო ნიშანი საგადასახადო კოდექსის მიხედვით, ანუ ის რაღაცა ინტელექტუალური საკუთრება, რომელსაც პრინციპში ხელთ ვერ შეეხები, მაგრამ რომელსაც ღირებულება აქვს. როგორ შეიძლება ჰიდროელექტროსადგური, რომელსაც მშვენივრადაც შევეხებით და არსად მსგავსი არაფერი არ წერია, იყოს ისეთივე აქტივი, როგორც არის სავაჭრო ნიშანი? ეს რა თქმა უნდა გამომდინარეობს იქიდან, რომ უნდათ თავის არიდება ზედმეტი გადასახადების გადახდისგან, მათ შორის ქონების გადასახადისგან, მაგრამ ყველაზე საინტერესო მოხდა, რაც ამ ხელშეკრულებაში წერია, რაც არის ჩემი აზრით გამოძიების საგანი, იმიტომ რომ 2016 წელს შემოსავლების სამსახურმა მიწერა სახელმწიფოსაც და კომპანიასაც, რომ არ შეიძლებოდა ნესკრაჰესი ჩათვლილიყო არამატერიალურ აქტივად, ის იყო მატერიალური აქტივი და შესაბამისად ექვემდებარებოდა ქონების გადასახადის გადახდას. და რა პასუხი იქნა გაცემული ხელშეკრულებაში? ხელშეკრულებაში კომპანიამ, ანუ Key Waterman კორეულმა კომპანიამ ჩათვალა, რომ ეს არის მის მიმართული საგადასახადო ცვლილება, რომელიც უარყოფით ზემოქმედებას იქ ქონებს კომპანიის შემოსავლებზე და შესაბამისად მან მოითხოვა სახელმწიფოსგან ამ ზიანის კომპენსაცია. და რა გააკეთა მთავრობამ? მთავრობა დათანხმდა და თქვა, რომ დიახ, ეს არის, ანუ change in tax, ანუ არის საგადასახადო რეჟიმის ცვლილება, რატომ არის გაუგებარია, არაფერი რეჟიმის ცვლილება არ იყო, უბრალოდ დააზუსტა შემოსავლების სამსახურმა, უთხრა, რომ ის არ შეიძლება იყოს არამატერიალური აქტივი, ისაც ჩვეულებრივი მატერიალური აქტივი და დაეთანხმა, რომ ამ ზიანს სახელმწიფო აუნაზღაურებს. ანუ ფაქტიურად რა გამოდის? კომპანია გადაიხდის გადასახადებს, მაგრამ იმის გამო, რომ ეს არის ჩათვლილი, ანუ მას შორის ქონების გადასახადს, იმის გამო, რომ ეს არის ჩათვლილი უარყოფით ზემოქმედებად კომპანიის შემოსავლებზე, სახელმწიფო მას უკან დაუბრუნებს. ანუ პრაქტიკულად ეს პროექტი უკვე არის და ეს უკვე ძალიან სერიოზული პრობლემაა, იმიტომ რომ ამ ხელშეკრულებას ხელს აწერს დღევანდელი ეკონომიკის მინისტრი, მაშინ საპარტნიორო ფონდის თავმჯდომარის მოადგილე იყო და ასევე მაშინ დელი ვიცე-პრემიერი და დღევანდელი მერი ქალაქ თბილისის კახა კალაძე.
დათო ჭიპაშვილია ჩვენი სტუმარი დღეს, მწვანე ალტერნატივის წარმომადგენელი, მსმენელი დაგველოდა ამდან ხანს დილამშვიდობის.
დიახ.
გამარჯობა.
გამარჯობა კალბატონინო. უპირველეს ყოვლისა კალბატონინო. აი, სოციალურ რეკლამასთან დაკავშირებით, რომელიც
დღეს ამაზე დროს ნუ დავკარგავთ, სხვა თემაზე ვლაპარაკობ.
იქნებ მოგვიყვანოთ, ხო, მე იმიტომ გეუბნები, იქნებ მოგვიყვანოთ, იმიტომ რომ აპრილის ბოლოს 3000 კაცი გავიდა და ეხლა იძახიანო სპეციალურად დაიწეს ნაძევად რემონტი, რომ იქ ხალხი არ ავიდეს. იმიტომ რომ ივნისში გამიდნენ დიდი ფინანსური კომპანიის ტრანსფერაციის სოკარი, ბიპი და ასე შემდეგ.
რა პროცესი
და ხო. ხო და მოგვიყვანეთ, ეგ ვითან ერთი თვის მოთავზე რამდენი გავიდა კიდე, იმიტომ რომ თუნი სიტუაცია ეგ და აფისების ხელში არის
ისაუბრებული ეს პროცესი და გაგებული. კი ბატონო.
ხო. ხო, რაცე ბატონო დავით. ანამ ჩვენ ამაზე ლაპარაკს დავიწყებთ, იქნებ მანამდე ჩამოვთვალოთ საქართველოსი არსებული ენერგო ვამპირი ობიექტები. აი მაგალითად ერთგანი იყო ბიტკოინი. ესეთი ენერგო ვამპირები არიან, ისა ტოტალიზარები და ეს რა ქვია, ათასნაირი კაზინოები და მეტფოცკისა, რომელიც მილიონო მილიარდობით ფულს შოულობს ცალის ფაში და რო შეხვალ ისინი გაბრწყვალებულები არიან. იმათ მარ უნდა გადაიხადონ არჩეულებრივი სამეწარმეო გადასახადი, რომელიც მეც და იმასაც 300 კილოს ვატის შემდეგ ერთნაირი გვაქვს. იმიტომ რომ სამეწარმეო გადასახადი შედის 300 კილოვატზე ზევით. და მეორე თავი კიდე ხამე ალბათ ჩამოიერთ და ნახეთ ქალაქის ქუჩებში რა ხდება. ესე იგი პატარა 20 კვადრატული მაღაზიების უმრავლესობა არის გაბრწყვალებული ნატურებით, დაკეტილია და შიგნით აქვს ჩართული ზოგს 2 მეტრანახევრიანი LCD მონიტორი. ჩადრა ცუცო 500 ვატამდე, 1 კილოვატამდე ისინჩება სულ არაფრისთვის. რომ პრაქტიკულად არ ვიცი ეს პირდაპირ შეერთებულია შინახეშე და უფასოა დიდი თუ რა ხდება. ამას ევროპაში დიდ მნიშვნელობას აქცევდა. ზოგი მაღაზია კიდე მოკლალებულად არის განათებული. აი ერთი ენერგონატურითა განათებული. აი ამას თუ არ დაედო რაღაცა სანქცია და მიმაქციეთ ყურადღება, არანაირი ენერგია არ მიყოფა იმის მიუხედავად რომ საერთოდ არსებობს სოფლიოში ესეთი პრაქტიკა. აი როცა შემოდის ინვესტორი და მაგალითად თურქეთიდან, რუსეთიდან, აზერბაიჯანიდან და მას ჭირდება დიდი რაოდენობით ელექტროენერგია. შეიძლება ის აიძულო პრაქტიკულად უთხრეს მე ელექტროენერგიის პრობლემა მაქვს და შენი ქვე იქნება რამეა შემოიტანო შენთი სასურველი ელექტროენერგია, მე ამას გაგიტარებ ჩემ ხაში. ესეთი პრაქტიკა თავს რო სახელმწიფოს არაოკუპირებული დარჩენილი ტერიტორია არ გადაიქცეს, რა ქვია, ჩაფლობილი წყლის გუბეებად, ვიღაც ჩარჩი ბიზნესმენები სასარგებლოდ, რომელსაც უნდა ფულის გათეთრება გესების მეშვეობით.
დიდი მადლობა. მადლობა ძალიან.
მადლობა.
მადლობა დაგელოდეთ. დიდი მადლობა ზარისთვის და კითხვისთვის, მოსაზრებებისთვის, გისმენთ.
ну энергоэффективობა ეს რა თქმა უნდა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი რასაც ეს ბატონი საუბრობდა, იმიტომ რომ არსებობს ახლა მთელი რიგი გამოკვლევები, სადაც აჩვენებს რომ მაგალითად იგი თუ საუბარი გვაქვს ელექტროენერგიის მოხმარების, მინდა გითხრათ რომ წლის დასაწყისიდან მოყოლებული, 2019 წლის დასაწყისიდან მოყოლებული საქართველოში ელექტროენერგიის მოხმარება მცირდება და ძალიან სამწუხაროა, რომ სახელმწიფო და შესაბამისი სამინისტრო, რომელიც ამაზე არის პასუხისმგებელი, იცოდეს ელემენტარულად რა ხდება თავის ქვეყანაში და კონდეს გაანალიზებული თუნდაც ელექტროენერგიის კუთხით. რატომ ან რატო იზრდება, ან რის ხარჯზე იზრდებოდა, ან რის ხარჯზე შემცირდა, რა ხდება საერთოდ ამ სექტორში? საერთოდ წარმოდგენა არ აქვს, რომ კითხოთ ერთი შეკითხვა, რატო შემცირდა ელექტროენერგიის მოხმარება, პასუხს ვერ გაგცემენ. ყველაზე საინტერესო იყო ის, რომ დეკემბერში დაამტკიცეს ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდის პროგნოზი 2018 წლის დეკემბერში, 2019 წლის იანვრისთვის, რომ გაზრდილიყო თურმე იანვარში ელექტროენერგიის მოხმარება 11.2%-ით. და სინამდვილეში მოხდა რა? სინამდვილეში მოხდა ის, რომ იანვარში ელექტროენერგიის მოხმარება საქართველოს შემცირდა 8.7%. უკვე ერთი თვის პროგნოზი ვერ გააკეთეს და ეს ცალკე განსახილველი საკითხი. რაც შეეხება ხა ენერგოეფექტურობას, სრულად ვეთანხმები, რომ იგივე თბილისში დათვლილია ჩვეულებრივად, რომ გარე განათება, ეგრეთ წოდებული ყვითელი განათების შეცვლით, მხოლოდ თბილისში საქართველო შეძლებდა 376 მილიონი კილოვატ-საათის დაზოგვას. ეს არის ის იმ რაოდენობაზე მეტი, რასაც აი ამ ჰესმა, რასაც ეს ჰესი აპირებს, რომ მიაწოდოს ზამთრის პერიოდში საქართველოს დეფიციტურ პერიოდში. ანუ აქ უკვე ძალიან ჩანს რამდენად დიდი პოტენციალია ეს
ეგარე განათება და თუ კიდე მე უფრო მივყვებით, ეს ხა ეს მარტივად შეგა.
არა, ეს ესე უბრალოდ მარტივი თქვი, თორე ჩვენ ვართ არა ნორმალურად, არასწორად მხარჯავი ქვეყანა, რომელიც რომ შევადაროთ, ნუ უკვე მე აღარ ვადარებ, უკვე აღარ ვაგრძელებ ევროკავშირის ქვეყნებთან შედარებას, აზრი აღარ აქვს. უკვე ჩვენ სამეზობლოში ჩვენ ხარჯავთ პრაქტიკულად 2-ჯერ და 3-ჯერ მეტ ენერგიას თლიანიში და პროდუქტის ერთი ერთეულის წარმოებაში, ვიდრე ჩვენი მეზობლები ქვეყნები. და აქედან უკვე ძალიან ყველაფერი ძალიან კარგად ხარდება და ამ დროს სამინისტროები და მათთან დაკავშირებული ჰიდრო, ესე ვთქვათ, ექსპერტები უხარიათ და საუბრობენ იმაზე, რომ თურმე ჩვენ ერთ სულ მოსახლეზე ელექტროენერგიის მოხმარებით ჩამორჩებით აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს და რაღაცნაირად უნდა დავეციოს თურმე იმათ ელექტროენერგიის მოხმარებაში. და ეს 70-იან წლების მიდგომა, რომ თურმე ელექტროენერგიის მოხმარების ზრდა ნიშნავს ეკონომიკის ზრდას, დღესაც მშვენივრად არის ფესვგამდგარი ამ სამინისტროებში და დღემდე საქართველოს რჩება ერთადერთ ქვეყანად, რომელსაც არ გააჩნია, აქ არ საუბრობ ხელშემწყობ ღონისძიებებზე, ენერგოეფექტურობის შესახებ კანონიც კი. ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმა, რომელიც უნდა გამოქვეყნებულიყო და საჯარო განხილვები ყოფილიყო 2014 წელს, დღემდე არ არის გამოქვეყნებული, გავიდა 5 წელიწადი. ევროკავშირის ქვეყნებმა ახალი მიზნები დაისახეს ამასობაში, სხვა
რაღაც ვადაგვექნება მანდატი.
არა, დავამატე დარღვეული გვაქვს 2018 წლის 31 დეკემბრამდე უნდა გამოქვეყნებულიყო და კი არ უნდა გამოქვეყნებულიყო, დამტკიცებულიყო ენერგოეფექტურობის სამოქმედო გეგმა, ისევე როგორც განახლებადი ენერგიების სამოქმედო გეგმა. და დღემდე არც ერთი და არც მეორე დოკუმენტი არათუ არ დამტკიცებულა, თვალით არავის არ უნახავს.
მანდატო, ცოტა დრო გრჩება, 4-5 წუთი საუბრის დასრულებამდე, მინდა ისე მივბრუნდეთ ძირთა თემას. და კითხოთ, რა შეიძლება იყოს, ან რა გზას ხედავთ თქვენ იმისთვის, რომ პირველი მიიღოთ პასუხები კითხვებზე, ასე რომ ვთქვათ, რა ზოგადად კითხვებია ყველა, რასაც აჩენს ეს ინფორმაცია კონტრაქტთან დაკავშირებული, და მოითხოვოთ პასუხები, ასე ვთქვათ, პასუხისგებლობა გადაწყვეტილებების მიმღებების.
ისტრეს პირველი, რასაც ჩვენ ახლა საუბრობთ, ახლა ეს საკითხი გაჟღერდა მედიით, შემდგომ ეს კონტრაქტიც მედიით პრინციპში იქნა მოპოვებული, ფაქტობრივად და საკმაოდ რთული დოკუმენტია და ამიტომ ეს დეტალური ანალიზი ამ მემორანდუმი რა არის და ხელშეკრულების არაკვა გაკეთებული, თუმცა ეს არის პირველადი ანალიზის შედეგები, რა ჩვენ აღმოვაჩინეთ შიგნით. ჩვენ რასაც ვაპირებთ, იმიტომ რომ სამწუხაროდ მიუხედავად მედიაში გაჟღერებისა, ამაზე შესაბამისი უწყებების მხრიდან არანაირი პასუხი არ ისმის და ეს რაღაცა ახალი რაღაცა ეს არის ტაქტიკა, მე მგონი, მათი მხრიდან არჩეული, რომ საერთოდ იგნორირება გაუკეთონ საზოგადოების გამომდინარე ნებისმიერ კითხვას და პასუხი არ გასცენ. ჩვენ ვაპირებთ მიმართოთ პარლამენტის შესაბამის კომიტეტ, დარგობრივ კომიტეტებს, მათ შორის გარემოს დაცვის და ეკონომიკის, და მათ მოუთხოვოთ, რომ მათ ანუ პარლამენტში დაიწყოს მოსმენები ამ საკითხზე, იმიტომ რომ სწორედ პარლამენტში უნდა მოხდეს, იგივე პარლამენტის მხრიდან მაინც სამ კითხების დასმა, იმიტომ რომ ეს არ არის ერთი რიგითი ხელშეკრულება, რომელზეც ვიტყვით, ნუ ვიცით რომ კაბალურია და რა ვქნათ.
კომიტეტის კომპეტენცია ეყოფა ამას თუ თქვენი აზრით კომისიას შეიძლება დაჭერდეს.
იცით რა, აქ ჩვენ ჩემი პირადი აზრი არის, აქ ისეთი აიგივე ქონების გადასახადის თუ თქვა არამატერიალურ აქტივიდან გამომდინარე, აქ ჩემი აზრით საგამოძიო, საერთოდ არ ამარტო ამ პროექტთან მიმართებაში, მთლიანად ენერგეტიკის სექტორში რა ხდება ამ მიმართებაში, ჩემი აზრით პარლამენტი სერიოზულად უნდა დაინტერესდეს ამ საკითხით, ეს იქნება საგამოძიო კომისია თუ ასე შემდეგ, იმიტომ რომ რაც დღეს უკვე ჩანს და აი რაც ამ ხელშეკრულებამ რეალურად გამოაჩინა, ის ასე ვთქვათ აბსურდის თეატრი აღარ არის ენერგეტიკის სამინისტრო, ეკონომიკის სამინისტროში ხდება. და თქვათ იგივე გამოჩნდა თუნდაც წინა პარასკევსაც, როდესაც მაგალითად მაშინაც ეკონომიკის მინისტრმა ნასათურნავმა უარი განაცხადა, პრაქტიკულად არანაირ კითხვას პარლამენტარების დასმის კითხვებზეც პასუხი არ გაუწია, ხო? ამაზე საერთოდ რეაქცია არ ქონდათ და ნუ ეხლა ესე თუ აპირებთ, რომ ესე ჩვენ შეგვიძლია ვთქვათ, ვილაპარაკოთ, მაგრამ მათთან მათ და ფაქტია, რომ რეაქცია მათ არ აქვს ამ თემაზე. და ამიტომაც ჩვენ
რა მექანიზმია
ქალაქებში? ჩვენ რა შეგვიძლია ამ შემთხვევაში? ახლა თუ ეს არის, მინდა გაგახსენოთ ასევე ის პროექტი, რომელზეც ჩვენმა გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ მიიღო სკრინინგის გადაწყვეტილება და მიუხედავად მნიშვნელოვანი ცვლილებებისა პროექტში გაანთავისუფლა გეზეშის შესრულებისგან. აი ეს პროექტი უშუალოდ მაშინ არ იყო ეს კონტრაქტი გამოქვეყნებული და ალბათ მოგესწრებათ ჩვენ და EMC-მ საჩივარი გვაქვს შეტანილი სასამართლოში სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით. ან ჩვენ ასევე დენსკრაზე იმ ბანკებშიც გვაქვს საჩივრები შეტანილი, რომლებიც მათ ან დაამტკიცეს სესხი, ან აპირებენ დაამტკიცებას, თუმცა სესხი არავის არ გაუწია. და ასევე ჩვენ გვინდა, რომ ამ საკითხით რეალურად დაინტერესდეს პარლამენტი და დაიწყოს ამ საკითხებზე მოსვენები, იმიტომ რომ ასე გაგრძელება ნამდვილად არ შეიძლება. ეს პროექტი ყველაფერია ენერგოდამოუკიდებლობის და ენერგოუსაფრთხოების გარანტის გარდა. ეს არის პირდაპირ კაბალური ხელშეკრულება და მინდა გითხრათ, რომ ამ ხელშეკრულებაზე და მისგან მომდინარე ფისკალურ რისკებზე ჩვენ სავალუტო ფონდი საუბრობდა და მერე მსოფლიო ბანკის ექსპერტები შარშან თუ გახსოვთ. და ამ ხელშეკრულებამ საერთოდ არ ვიცი,
ნახევარი წუთიღა დაგვრჩა და ყოველთვის ასეთ თემაზე თქვენი ოპონენტები არა მხოლოდ თქვა ხელისუფლებას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ხშირად მოიხსენებენ როგორც თქვა ენერგოდამოუკიდებლობის მოწინააღმდეგეებად და რა ვიცი, ხო, უფრო მწვავე შეხედულებზე აღარ წავალ და
გაზპრომის აგენტებად
წამს, ხო.
ხო, ნუ ამ შემთხვევაში ეხლა
კიდევ განმარტოთ ეს ნაწილი.
ჩვენი დაფინანსების პირველ რიგში ამიტომ თქვა, ამის თაობაზე კახა კალაძემაც არაერთხელ განაცხადა, პირდაპირ ვიტყვი, ის იყო ვიცეპრემიერიც, ენერგეტიკის მინისტრიც პრაქტიკულად 2012 წლის ბოლოდან, ანუ საკმაოდ დიდი ხანი იყო და სულ მუდმივად ამ საკითხზე აპელირებდა. ერთხელ ვერ წარმოადგენს, არ წარმოუდგენიათ ამ რაიმე დამამტკიცებელი საბუთი. ჩვენი დაფინანსების წყაროები არის ღია და გამჭირვალე და ნებისმიერ შეუძლია შევიდეს და ნახოს. რაც შეეხება ეს დაბრალებას, ეს არის ცილის წამება უხეში.
თალკე გადაცემა მომიწევს მიუძღვნა ამ თემას, დამოუკიდებლობასაც შეეხება. დიდი მადლობა თქვენ ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.